kjører vi søkker som dagbudstikker. Lokalavisa er Norges korteste navn. Og så var det denne kvelden, som vil først nå, første timen bestå av litt forskjellige ting som skjer her oppe, og så blir det grillfest fra cirka klokka 8, og politikeren går på podiet. Nei, de er siviliserte på Lundet, så det blir ikke grillfest. Jeg er jo helt utrolig å se så mange som er kommet. Det er jo fantastisk. Det var her tidligere når vi rigget til, da var det, trenger vi 40 stoler, var det en som sa. Så nå er de jobba nødvendig her for fullt alt. Vi platt noen fram hagemøbler i september, og da er det bra. Jeg tenkte jeg ville, det er altså Lunde Velforening som arrangerer, og så spurte vi hvem ville lede møte. Tanken til Lunde Velforening er at de er bekymret for utviklingen av, den, av det området som de bor på, og ønsker å få det belyst og få en annen retning på utviklingen. Det er vel hovedagendaen til Velforeningen og Antinne Siv. Ja, og Fortidsminneforeningen er med på arrangementet. Det er blitt min navn før. Og det er blitt utslag av korttidsminne. Jeg har med meg to stykker som skal, jeg vil gjerne prate litt med helt i starten. To helt vanlige innbyggere her på Lunde. Kan ikke dere komme opp? Lokale forholdene i Søgne godt, vet du at jeg kjenner hos meg nærmest her, bedre enn på andre. Jeg jobber i resepsjonen hos meg nå, men det er ikke meg som har... Det er foreningen som har valgt ut her. Men om jeg ikke husker etter navn, det var også Marit. Det jeg vet ikke om jeg tenker på å spørre litt om dere kunne svare på. Og det er, hva er best med Lunde? Å begynne med det.
Oi, det er mange ting som er bra med Lunde. Det er folk som stiller opp, det ser vi her en kveld. Folk som bryr seg. Når vi tenker på det, hvorfor vi er her nå i dag, så er det jo at det er et fint sted. Det er idyllisk. Det er vakkert, og det er hus, bygninger som har tradisjon, mye tradisjon. Og det er viktig. Så det er noe av det jeg synes er bra med Lunde.
Hva synes du?
Jo, det går jo på det samme, men det som jeg har tenkt på sånn, i denne diskusjonen, og når dette har pågått, så er det klart at det å ha en plass som man kan trives, hvor man kan gå til å sette seg ned og møte folk man kjenner, det er kjempeviktig. Det er ikke det samme å gå på butikken og på Tangvann, for hvis jeg går her på Lunde, så møter jeg også folk som tilhører Vestbygda. Og jeg tror vi kan si at Vestbygda er jo et litt eget folkeslag, kan man si det.
Er det noe dere frykter for fremtiden på stedet?
Ja, det er vel kanskje akkurat det som skjer nå. Vi har litt næring igjen her dere, og jeg tror at utviklingen vil komme av seg selv når vi får satt veien. Også at det er store områder som skal bygges ut. Og det tror jeg kan være positivt for Lunde, men kanskje den skulle bevare litt av særheten akkurat på et nærsted. Sånn at jeg vet de skal bygge ut Leireheia og Kjellandsheia, og Vedderheia er godt bygd ut. Og det er jeg redd for. En venninne av meg som bor på Vedderheia hadde besøk fra Østlandet, og så gikk de ned til Lund, og så sa de «Dere bor jo i et ferieparadis!» Og det er klart at det kan fort bli slutt på, for noe av det som er ferieparadis her nede, det er lunheten. Og lunnelva, den er jo en livsnerve. Og jeg er redd for at det skal bli ødelagt, for det er lett å ødelegge. Og det er ikke så lett å fikse igjen, hvis det først blir ødelagt.
Ja. Har du noe tilfølge?
Nå synes jeg Tone Camilla var flink og sagt det her, men en er jo redd for å skulle miste den charmen og idyllen som en har her på Lunde. Og noe av den, ja, hvordan du sier, gamle elva og gamle Lundevei. miste noe av dette, som andre steder har vært poengtert at det viktig å ta vare på. Og da synes jeg det kan være interessant å sammenligne for eksempel med Høllen og Høllegarda. Der vil det jo aldri vært aktuelt å skulle tenke på en sånn en utbygging som vi ser på nå her på Lunde.
Men det vel ingen som ønsker at Lunde skal være et museum. Hvilke ønsker har dere for Lunde i fremtiden?
Det hadde vært fint hvis den, for det første så tror jeg at det blir ikke et museum. Når vi får satt fast hen, den hovedveien skal gå, den åra mellom Oslo og Stavanger, så vil det utvikle seg av seg selv. Det tror jeg vi kan ta erfaring av andre som har begynt før oss. Hvis man ser fra Kristiansand og østover, så langs den gamle hovedåra, så har de begynt å pusse opp gamle bygg, og det blir kjempefint. Så hvis det skal til Oslo, kjør den gamle veien og se hvor fint det blir. Så en trenger ikke pushe på det, det kommer av seg selv. Men selvfølgelig, noe utvikling må vi ha, så vi ønsker jo det at noen skal investere i at det skal bli greit. Men jeg er ikke redd for at ikke den kommer. Den kommer.
Og du?
Ja, jeg tenker på arkitektonisk som tar vare på det gamle, men samtidig også så må en bygge nytt og tenke nytt inn i fremtiden. Og det går veldig fint an å kombinere. Så der tror jeg at vi har mye å kunne jobbe med her på Lunde i forhold til disse nye planene. Og se på gamle, tradisjonelle byggeskikker, men å kombinere det med nye ting og legge merke til detaljer. For det har de fått til mange andre steder, og det burde de også få til her.
Takk skal dere ha. Kommer dere opp igjen litt senere med Dag Balt som det egentlig var. Da skal jeg gi ordet til en kar som heter Erling Okkenhaug. Han kan egentlig presentere seg selv. Han har snakket mye mer enn det siste, og han kan snakke. Veldig bra. Han er sånn, det kan kalle for en stedsaktivist, kan du si det?
Ja, gjerne det.
Du har på med 25 år.
Ja. I Norges land.
Ja. Jeg fyrer opp denne farmenten, men altså, jeg må si en ting. Hvor mange av dere har sett den dokumentarfilmen som Paul Vincent laget av Risør? Ja, det er ganske mange. Dere som ikke har sett den, dere kan se den på internett, på NRK. Men det var jo en sak om Risør by, og en utfordring som er svært lik den som er i Lunde nå. Jeg kan fortelle en ting. Jeg har aldri vært på et sånt møte som dette i Risør. Og der er planene stoppet. Og dere møter opp. I Risør har det ikke vært medvirkning, det har ikke vært folkemøte, det har vært ingenting. Det er ganske interessant. Så det vil jeg berømme dere for, så dere er kanskje en annen to i dere enn det er der øst. Dette er et foredrag som vanligvis tar 3,5 time. Så det er helt spesielt at vi nå skal se, bare finne fila, litt øyeblikk. Der. Så det er helt spesielt at det nå skal foregå på 20 minutter. Ja. Lunde. Fra kjærlighet til stedet, til strategi, tiltak og... Nå sitter jeg, så jeg kan bli vært for tiltak og trykke sånn. Og jeg har valgt å kalle det, har vi sett det beste for Lunde? Og det jeg må gjøre da, er at jeg må ta med dere på en tur rundt omkring i Norge. Så jeg har jo da faktisk hatt æren av å sirkulere rundt i hele Norge med sånne utfordringer som dere har. Og jeg kan bare si det at situasjonen i Lunde er helt lik alle andre steder. Det er ikke noe spesielt for Lunde at dere har en sånn utfordring med brutalistisk utbygging som ødelegger stedskvaliteter i forhold til hele Norge. Kanskje det står sånn. Jeg vil ikke fortelle dere hvor fint det er. Jeg har ikke vært her før. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg fikk se dette potensialet dere har av naturgitte stedskvaliteter. Og jeg kan fortelle, jeg lanserte for 25 år siden ideen om å grave opp kanalen i Arendal, som jobber med enda. Dere har den. Dere har den stedskvaliteten som koster en formue å etablere en annen by. Gratulerer. Fordi det et ord, og det tror jeg arkitektprofessor Kristian Ulla selv, som lanserte et begrepp stedstap. Hva det, og hva fører det til? Hvilke trusler det egentlig dere står overfor, når vesentlige kvaliteter ved dette testet deres blir truet på denne måten dere? Dette en kunstner som har beskrevet Kragerø. Og jeg synes det så fint å se dette som en kunstnerisk bilde, fordi det handler nemlig om noe med variasjon, uforutsigbarhet, spenning, stedskvalitet. Her det dramatisert ytterligere. I Kragerø så har vi holdt på å prøve å få til dette her. Fem sånne kasseblokker i den flotte byen. Det har de ikke fått til, det har de ikke klart å selge det. Det som skjer sånn som her, hvor Nils Torp, som en anerkjent arkitekt, tegnet et annet sted i Kragerø, en utvidelse av Kragerø på Kragerøs premisser. Det som skjer jo at dette ble solgt inn til politikerne, dette ordføreren den gangen, kanskje enda. Det som skjer at når denne utbyggingen er vedtatt, så blir prosjektet solgt til en annen utbygger, som selvfølgelig har en ganske svak reguleringsplan å forholde seg til, så han kan tillate seg hva som helst, for det bare høyder og volymer som definert. Så i stedet for den visjonen for Kragerøten Nils Torp, så kom disse kassene. Og det er sånn man driver, og det handler om fordi disse reguleringsplanene har for dårlige bestemmelser. Det vil si at man kan tillate seg hva som helst. Samme skjedde i Risør, vi kommer tilbake til det. Dette en drøm de har i Kragerø. I Son, for det er bygget i den blokka der, i Østlandets sørlandsby, på Havna. Og der sier arkitekten, fordi politikerne ble lovet at det skulle bli sjøboder, og så sier arkitekten, dette min fortolkning av sjøboder. Fordi man har jo ikke noe språk. Så hvordan skal man snakke med disse menneskene når man ikke har noe språk? Dette et forslag vi holdt på med i Sandefjord, hvor det skulle bygges en svær sånn kassesak, hvor det liksom var det eneste, hvor det var et tilløp av den gamle bydelen, hvor vi foreslo å fortette hele greia med småbebyggelse. Og fått en ny bydel i Sandefjord, som da har den gamle Sandefjord-kvaliteten. Sånn kunne det bli. Her har vi jo virkelighetens verden. Dette satellet. Hvordan kan sånt skje? Hvordan kan det skje? Altså, det har i hvert fall ikke sittet folk på et møte som dette i satellet, og fått seg dette forelagt. Det hadde ikke skjedd. I Langesund skal de gjøre det samme som i Risør, det en øy vi skal bygge ut. Det en eller annen som har tenkt seg noen sånne moderniske kubusser i Telemarks sørlandsby. Vi jobber med FUR i Grimstad, som dere sikkert kjenner til, en fantastisk gammel historisk industribygning. Der har politikerne og eieren gitt carte blanche til Kruse Smith om å bygge tre Groruddalen-blokker. I altså det eneste industrielle kulturminnet vi har for vinproduksjon i Norge. Den saken der holder på med nå. Nå skal de... Ja, de har foreslått noen andre Groruddalen-blokker, så det ligger gært. Noen unge jenter var på møte forrige måndag, så var det et kort sånn lite folkemøte i Grimstad. Det var tre unge jenter som kom på eget initiativ og laget en alternativ plan, som bare slo beina under Kruse Smith. Så dette bare en skisse, men en tenkning. Tenk dere selv hvis det var en skisse og en tenkning for hva Lunde kunne bli. Om man ikke bare lettvint gir bort tre tomter til noen som gjør hva som helst. Risør, der drømte de om den store verden, så de spurte Snøhete om de kunne tegne en ny bydel i Risør. Det gikk selvfølgelig skjeis. Det ble laget arkitektkonkurranse for noen som sa at vi må sette Risør på kartet. Så sa mitt spørsmål, det ikke Risør på kartet? Altså, vi må ha et signalbygg i Risør, så sier jeg, ikke Risør en signalby? Hva skal de med signalbygg der? Det får de gjøre på et eller annet sted. Kanskje et sånt bygg hadde vært fint, så det hadde vært noe spennende på Tangvall. hvis han satt opp et sånt der, de kunne trenge det. Og her, han som president I Arkitektforeningen I Norge I dag, tegnet den der firkanten der som sitt forslag til bebyggelse på Holmen I Risør. Det blir en arkitektkonkurranse. Risør kan få sin egen barcode. Dette kjenner dere som har sett filmen. Riksantikvaren ble spilt over sidelinjen av fylket. Men han uttalte jo, han litt bekymret for den uttalelsen, for vi tok det opp. Han sa at dette jo det som skulle bygges ut av en kommunistisk fangleir. Det var en sak, kommunistisk, ja, kommunistisk planlegging. Så jeg inviterte, før Risør måtte gi opp, så fikk jeg en kunstmaler bare til å tegne en variert bebyggelse. Jeg sier ikke at det sånn, jeg mener ikke at det sånn det skulle være I Risør da. Bare for å vise hvordan ser det ut som kan bygge variert I forhold til 16 like industrielle blokker I Norges beste og valgte treningsbyr. Det interessante en arkitekt som Sørlandets arkitekt, Jan Inge Lindeberg, som jeg har jobbet mye med. Han leverte et forslag til arkitektkonkurransen på Holmen, som du ser oppe. Det nedre, det Riksantikvarens forslag. Tenkte dere det? Riksantikvaren synes det var så bekymringsfullt med det forslaget, at han tegnet et eget forslag til hva man kunne gjøre på Holmen. Ref Lunde, hva hvis man brukte ressurser ved Riksantikvaren til å foreslå utviklingen av Lunde? Men, og det, man prøver å få dette til å bli en diskusjon om moderne og gammeldags og klassisk og sørlandsstil og ikke. Dette noen unge, veldig dynamiske arkitekter som har tegnet et forslag til en utvidelse, en øy, eller bygelse av øy på Asker utenfor Bergen. Dette modernistisk arkitektur, men faktisk med, skal vi si for noen, småstedets rytme og skala. Fantastiske karer vi har vært med Risør. Vi lagde et sånt møte I Risør Stedskraft, det omtrent litt av den dagen vi har hatt I Søngdøy, altså her I Lund I dag. Hvor vi lot fagfolk møte befolkningen. Jeg kom til det alene, vanligvis så kom jeg med et par arkitekter, og så jobber vi kanskje et par dager. Så dette egentlig litt sånn ekstraordinært da. Men det handler jo mye, vel så mye om prosessen. Her det vi prøvde å få til helt på slutten I Risør, de der, fordi vi kunne ikke bygge opp det der, så kan vi bare få sette opp det der. Så jeg vil ikke si så mye mer om det. Dette Jan Inge Lindeberg. Det han som kan tegne moderne sørlandshus. Det ikke så mange som kan. Her har vi Mikael Lye, det Riksantikvaren, som da rett og slett tegnet et alternativ forslag for Risør. Fordi at de var bekymret. For nå det sånn at Riksantikvaren har mistet noe av sin makt. Fordi på grunn av en ny blå regjering, så har ikke Riksantikvaren så mye innsigelser som man skal ellers ha hatt. Og det skyldes det at man mener at lokaldemokratiet må kunne passe på seg selv. Det offisiell politikk I Norge. Og dermed så tror jeg at Riksantikvaren kommer til å bli mye mer rådgivere fremover. Og det sånne som dere kan henge dere på. Og dette et Riksantikvarsted. Her nede. Så forundrer man ikke han interessert I det. Her Vi var på turné og viste film på Karmøy. Dette Skudenestaden. Dette helt nybygget. Selvfølgelig noen moderne arkitekter som driver her håret og sier at dette bare jordskap og etterligning og postisj. Men det dette markedet vi har. Og se hvordan dette passer inn I Skudenestaden, som jo også et sånt utrolig vakkert velholdt sted på Karmøy. Ja, nå har jeg snutt med denne filmen da, I 25 byer, og da kan jeg bare si at situasjonen rundt omkring I Norge helt lik den dere har. Og derfor så også disse erfaringene vi gjør såpass verdifulle. Også her I Arendal har de tullet seg helt bort, altså de har laget noen sånne gigantbygg på Kaja I Barbu. Så hva skal til? Jo, innsikt. Å kunne språket. Og vite hvordan dette skal diskuteres, og det ikke lett, det ikke lett å være menig mann I diskusjon med arkitekter og utbyggere. Fordi man har ikke det språket. Derfor det utrolig viktig med medvirkningsprosesser, hvor folk deltar aktivt. Bare si hvor lang tid har jeg nå? Ja, ok, da går det, så klarer vi oss. Så, jeg har jo bakgrunn fra markedsføring, altså jeg har jo på en måte bakgrunn fra næringslivet. Så min grunn til at jeg driver dette her, ikke sånn filosofisk og åndelig egentlig, så tenker jeg praktisk økonomi. Tenker på hva best butikk? Og det man, jeg skal ikke kunne gå gjennom dette her, men i en litt sånn litt større seminarsammenheng med dere, så vil jeg drøfte med dere, hva merkevaren Lunde? Ikke sant? Ut fra ren markedsføringsteknikk, ut fra sånt nå. Og det eksisterer så mange sånne fine stikkord for hvordan man analyserer det. Og hva vil skje med merkevaren Lunde hvis disse kasseblokkene kommer opp? Jeg spør. Prins Charles jo en av de faktisk en av de store... han sa jo en gang på et tale til alle arkitektene i England på et sånt jubileum at dere har ødelagt mer enn tyskerne klarte å bombe under krigen. Han er bodde igjen. Prinsen har laget en sånn sjekkliste på 10 punkter som godt kan applikeres direkte på Lunde. Nemlig stedet, meningsskala. Jeg ser ikke listene her, for det finnes på internett, og jeg går ut fra at vi kommer til å drøfte dette nærmere videre utover når vi skal fortsette å jobbe med Lunde. Og bare viser vi at det finnes en del sånne motivasjoner for tenkning. Så hva resultatet dette er? Byen som prins Charles har bygget, som er de siste, som vi løper de siste 10 årene, The Pumpery. Tradisjonell stedsutvikling. Det heter faktisk det vi driver med. Det heter New Urbanism internasjonalt. Det en faglig retning, det en ideologi, nemlig stedsutvikling med liksom den historiske byen som forbilde. Modernismen har ikke klart å skape en eneste vellykket by noe sted. Men det kan man gjøre med bruk av tradisjonelle virkemidler. Hvis man har noen forslag på noen gode modernistiske byer som en suksess, så rop ut. Pleier å være stille. Til og med Gragerø har bygget et sånt feriested. Det kan man si mye om, for det jo selvfølgelig arkitektene hyler og roper og sier at dette er etterligning og pastisj og det som verre er. Men det ganske hyggelig. Dette er Hasselkjøn brygge. Det dere har gjort her som jeg synes fantastisk, det at de har ikke sprengt en fjellknaus. Og det har man en veldig tendens til, altså på Sørlandet når Asplan Viak legger ut linjanene sine. Det er bare en metode å ta Asplan Viak på, det er å klippe opp linjanene. Ja, ingen har en linjal som er lenger enn 10 cm. For det er jo sikkerhetsvariasjon. Men når de begynner med sine svære volymer, de feier ned åskanter og fjellknauser når de skal bygge ut. Og det blir særdeles kjedelige steder. Dette stedet her har ikke sprengt nesten noe. Dette er jo i nabolaget. Og så kan man spørre seg, ja, hva den tomten verdt? Hva den tomten her verdt? Hva de tomtene der nede verdt? Ja, den tomten er midt i Kristiansand, den har vært ganske mye. Just som vi har bare bygd 3 etasjer, ja. 2 med saltak. På en så verdifull tomt. Det kunne utbyggerne ha sagt at, nei, ja, dette er for dårlig butikk. Her må vi ha 6 etasjer. Hvorfor ble det bare 2,5 da? Var det dårlig butikk? Så, vi reiser rundt og holder sånne plansmier, hvor vi rett og slett setter i gang sånne prosesser hvor vi har medvirkning. Problemet på små steder, det er jo ganske enkelt det at man kan ikke, kanskje ikke bruke ordet korrupsjon, men veldig tette forbindelser mellom politikere og utbyggere gjør at demokratiet skjelver. Og sånn er det fordi vi lever i små samfunn, vi lever i små gjennomsiktige samfunn. Men nettopp derfor så er det utrolig viktig at man har åpne prosesser og medvirkningsprosesser for å motarbeide den demokratiske risikoen som det er mellom tette forbindelser mellom politikere og utbyggere. Og derfor kan man ha en sånn plansmie, det som vi har arrangert rundt i Norge de siste 10 årene. Mange steder, Gjerstad og Åfjord, har vært på steder som ligner dette stedet her også. Brokelandsheia, som dere kjenner, det skal jo bli... Brokelandsheia skal jo bli stasjonsby på Sørlandsbanen. Og det som er vitsen her nå, det er det de ønsker å oppnå, det er det at hvordan skal Brokelandsheia se ut når den er ferdig utbygget? Når jernbanen har kommet, hva slags by skal det være? Da må du faktisk begynne å planlegge den byen nå. Fordi du kan ikke sette et hus på et feil sted, for da kan du ikke fortsette å utvikle den byen. Så du måtte drive byplanlegging veldig tidlig. Og det er det samme som man kan gjøre her i Lunde. Man kan rett og slett si, hvordan skal Lunde se ut i 2025? Og så planlegger man rundt ut fra det. På samme måte som jeg har gjort her på Brokelandshaven. Her ser dere de brune grå husene, de eksisterende bygninger, og så er hvordan dette kan fortettes en by. Sier ingenting om arkitektur, vi sier mye om formater og rytme. I Åfjorden, de har faktisk en kvalitet litt lik her, det et sånt nydelig sted mellom to elver. Som ser her, skal vi bygge et slags kjøpesenter midt på den. Og så det utbyggeren selv som bestilte en landsmye, og ikke kommunen. Det ganske spesielt at de som skal investere vil ha medvirkningsprosess. Hvorfor vil de det? Jo, fordi de vil ha en forutsigbarhet. De vil ikke ha sånne bråkete folkemøter som dette her. De vil vite hva de kunne forholde seg til. Så derfor så ble det laget en veldig flott landsmye i Åfjord, med hvor vi fikk til en idé om hvordan man kunne få til en mer sånn landsbyaktig kvalitet på i stedet for det kjøpsenteret. Evje, som i nabolaget her, og som også var reportasje fra dokumentarfilmen. Det jo huset på Prærien i natt, og Evje en sånn pitstopp for alle som skal til Setsdal på ferie, og de selger alle matvarene sine fredag klokka tre, ikke sant? Og skal det da være en parkeringsplass resten av uka? Så vi hadde plantsmye på Evje. Og vi hadde på i Hasselvika, som ganske likt her, et lite sted. Her kan du se et eksempel fra Arndal, forresten. Her er et godt eksempel hvis du ser disse bygningene. Det på Hisøya, og så har man liksom bygd. Men de har bygget altså 1-3-4-12 sånne like hus ved siden av hverandre, så får det til å se ut som at dette er lavskala. Men de kunne like gjerne bygge én stor blokk. Det der ikke bra nok, altså. Ganske enkelt for at man må ha variasjon. For det jo variasjon ellers på hele systemet. I Levanger så et sånt prosjekt som man drømmer om der i bygda. Det blitt skrinlagt. De får det ikke til. Aure, siste plantsmien, nå faktisk på forsommeren. En ganske lik situasjon som her. De skulle bygge, dette bygget skulle de ha opp midt i Aure. Og så har de invitert oss på plantsmien. Så tenkte jeg, skal vi på plantsmien, kan ikke... Så tenkte jeg, vi later som om det der planen der ikke eksisterer, så tegner vi et fint landsbytun i stedet. Og nå fikk jeg akkurat vite at det prosjektet skrinlagt, og de ville heller ha det landsbytunet. Det var vedtatt. Hadde de solgt, så hadde de stått der. Så når man spør hele tiden, nå er det ikke for sent i Lunde nå? Selvfølgelig er det ikke for sent. Det er for sent når bygget står der. Det er ikke for sent når bygget bare er en drøm hos noen få. Ja, og her, bare sånn, for å si det sånn, jeg håper ikke dette her blir liksom det neste lysbildet i min serie. At sånn gikk det i Lunde. For dette har kanskje ikke alle sett, men det noe jeg har sett fikser i dag. Som har vært oppe, jeg vet ikke om dette noe som reelle planer engang, men jeg har vært oppe til et forslag i hvert fall. Det foreligger jo i hvert fall i en mappe som ligger på et eller annet politikerbord her i bygda. Og i dag har vi hatt et fantastisk interessant sånn, skal vi si, en sånn type mini-mini-mini-seminar, hvor, hvis dere ser her, hvor vi i løpet av to timer klarte å produsere ganske mye tenkning på hva er problemstillingen, og da har vi som delt opp i det, hva fortjener Lunde, altså hva må det være her? Det andre er, hva skal de i hvert fall ta svaret på Lunde? Og det tredje er, hva slags prosess skal man ha for å komme til dette? Og alle disse tre spørsmålene er jo politiske spørsmål som politikerne tar stilling til før en utbygger kommer med og sier jeg vil bygge her og der. Man skal ha drøftet dette, og så skal utbyggeren få si ja, jeg vil sette opp huset mitt der innenfor de forutsetningene som er satt. Det er byplanpolitikk, men det er ikke eiendomsspekulasjon. Og til og med i dag så var det sånn at kan ikke få opp igjen det der huset med kaffestove. Det er ikke utenkelig. Men det var så herlig at sånne ideer kommer på et sånt møte. For det var det samlingspunktet, og det var en som fortalte at Willy Brandt hadde holdt å tale i kjelleren i 1939, altså det er faktisk et historisk sted. Så det var raskt legget. Så hva skal vi beslutte? Skal vi beslutte før vi har sett alternativene, er mitt spørsmål. Skal dere virkelig vedta disse blokkene før dere har sett hvordan dette egentlig kan gjøres med respekt for Lunde. Tusen takk.
på litt videre på programmet her. Vi har invitert Søgne kommune til å fortelle litt om, rett og slett litt så tørt og kjedelig som hva er status I dag for Lunde. Og hva er planlagt og, litt sånn. Da blir vi planskift og kjøpte. Og saksbehandler Daniel Holm. Bakom opp, ja. Så skal vi gjøre litt datateknisk her. Ja. Det var planlagt noe om hvem som skal gjøre hva først.
Nei, nå kommer den.
Det bare å tenke så veldig mye. Så går det bak igjen, man skal se. Så bare jeg gir ut den der.
Ja, hør det meg. Det blir jo blitt bra overgang. Det er veldig visionært, det er veldig tørt nå. Så, men jeg tenkte å si litt om dagens planstatus I området. Litt om hovedgrevene I de to planene som pågår akkurat nå, og litt om fremdriften I det.
Fetch down.
mulig det blir smått for mange, men jeg kan si litt om det som er litt overordnet, litt utenfor selve sentrum på Lunde. Det er jo, som alle her vet, pågått en stor utbygging i Vedderheia, og det vil i løpet av et par år, så er det planlagt at det skal være i gang med en enda større utbygging i Leirkjær og Seier. Det som er lagt opp, som griper litt inn i Lunde, er egentlig at veien er planlagt lagt om, slik at veien, eller trafikken fra Vedderheia, føres ned til Skjærbakken, og så over til Kjelland derifra, samtidig som blir et kryss på dagens E39, og veien på LRA-trafikk fra Leire, Kjelland Seier, kommer også inn der. Så på Lunde sin del, så vil en del av den gjennomgangstrafikken som er der i dag, vil forsvinne i løpet av noen år, dersom ting realiseres slik det er planlagt. Nå er vi inne på de vedtatte planene for Lunde, før disse to planene som pågår. Leireveien over elva, der er det planlagt en gangbro. Den skal veivesen i gang med anleggsstart på i løpet av ganske kort tid. Så den er planlagt gjennomført, samtidig som det vil bli oppgradert litt areal der veien treffer inn mot Lundeveien, eller Lundeveien, det betyr på Gora Mytterland der. Det er også planlagt en miljøprioritert gjennomføring gjennom Lunde. Den litt avhengig av at midlene ikke omplasseres, så er det planlagt at den skal, kan gjennomføres i 2015. Dette er det veivesenet som har ansvar for. Litt av det grepet som lå til grunn før, det var at det, i Lunde, det var jo nå også her opp til at det skulle transformeres mye av den bebyggelsen som er der i dag. Da var det planlagt en kalomkjørnsvei eller en vei som gikk inn under heia, rundt det som det er liksom hovedtyngden av bebyggelse på Lunde, og det var også planlagt en del parkering i bakkant. Reguleringsformålene er stort sett bolig, forretning, kontor. I hvert fall på de områdene som det nå er nye planer på, så var det det. Det var et krav om det ikke skulle være bolig i første etasje. Så det lå altså opp til at det skulle være forretning eller kontor i første etasje. Det er litt tilsvarende bestemmelse som det er til planlag. Maks mønehøyde var her satt til 13 meter. Det var satt litt sånn teknisk opplysning, men det var satt en BA på 50%. Det vil egentlig si at 50% av tomtarealet kan bebygges. Det var en bestemmelse om saltak med 35-45 graders takvinkel. Det var krav om en detaljplan for områdene her. Det var sagt at den skulle være på alle områder samlet. Men så det, den reguleringen som er på gang nå, den lå egentlig delvis inn i Lundebanen også, at det skulle laves ytterligere detaljerte baner før utbygging. For BF4, det blir veldig teknisk, men det er egentlig det som er gammel bankbygge, og BF3, som er der slakteren er, de har også et sånt kombinert formål, bolig, forretning, kontor. De lå også inne med et spesialområde for bevaring. Dette er noe som er sagt i reguleringsplanen, som på en måte kommunen har selv har vedtatt. Altså det er ikke noe som ligger på overholdføringen, men det er det som lå i denne planen. Så skal Daniel her, som arealplanlegger, ta litt om de planene som pågår nå, og litt hovedgrepene i det.
Takk. Her har vi forslag for detaljregler på Valby Lunde Vei Øst, også kalt bankbygge. Dette er jo varslet oppstart i 2012, og så ble det lagt ut på offentlig ettersyn i september 2013, Og så er det lagt ut på andre gangs offentlig ettersyn med noen endringer i mai 2014. Det er prosessen som har vært frem til det dere ser her da. På, det legges opp til en enkeltstående blokk på fem etasjer. Det er forretning, kontorvirksomhet i første etasje med bakkeparkering som dere ser mot Lundeveien. Bestemmelsene legger opp til at andre til fjerde etasje det er forbeholdt bolig, leiligheter. Totalt er det 27 leiligheter forslaget legger opp til. Femte etasje er forbeholdt tekniske anlegg og utoppholdsarealer, herunder takterrasse. Og så er det lagt opp til parkeringsanlegg under bakken.
Du kan vise det der, for sånn.
Der er en nedkjøring til det parkeringsanlegget. Så er det lagt opp til varelevering fra baksiden av bygget, da, som vi ser merket med det som står FKV1. Da. Ellers så har man i forslaget lagt opp til at gamle Lundeveien blir stengt for gjennomkjøring, at det blir fullverdig gamle sykkelveiløsning hele veien nedover her, med litt bredde da, på gamle sykkelveien. Og så har man tatt med et fortau i nord, som samsvarer med det her miljøprioriterte gjennomkjøring som satt seg i Vesten også veldig på med, som man tar ikke nevnt det litt. Det er det forslaget som er på bankbygget. Tatt med en et utsnitt av byggverk som viser høyden på det her bygget innenfor området som er merket som det er på. Og det er jo på, som du ser her, på 12,5 meter opp til 5. etasjeplan, og så legger vi på 2,2 meter opp i 15 meter høy på byggverket. I tillegg til parkeringsveien. Her er det det andre forslaget vi er inne for tappen her, ser vi her i parentes. Vi kaller det for detaljregler for deler av under sentrum. Dette forslaget er ganske likt det som tidligere har vært ute på offentlig ettersyn. Det har vært en gang tidligere ute på offentlig ettersyn. Det som er nytt her er at det tar inn et lite næringsareal her, helt i sørøst, som heter BFK. Hvor det legges opp til at man kan ha et mindre næringsområde. Ellers kan man si om det her at det er tre blokker, og det området som står BB1 på er fem etasjer, der øverste planet tilbake trukket. Området BB2, det som er lengst sør, er tre etasjer, og BB3 er fire etasjer. De har også tilbake trukket. Det er parkeringskjeller, totalt 57 boenheter, og det er avsatt et arealer til lek, som de her områdene til sammen er ca. 500 kvadratmeter, og et lite område til park, som dere sikkert så i den gamle planen, som også har vært i den gamle planen. Denne så dere kanskje litt i sted, med listan Håkenhøyfren. Det er en skisse som har lukket med tidligere behandling av hva utbyggere har tenkt seg da. Etter litt kjapp regning her så er det ca. 16 meter på BB1 i høyde, BB2 10 meter, og BB3 er 13 meter i høyde. Så tenkte jeg skulle si litt om kort om fremdrift på det her. Bankbygg-saken, den kommer, den har vi sendt til plan- og miljøutvalget nå, den 3. september. Og da må utvalget ta stilling til hva man skal gjøre med saken, om man skal fremme den for vedtak i kommunestyret eller ikke. Detaljregelen for deler av Lunde sentrum, det må ut på andre gangs offentlig ettersyn før vi eventuelt, før kommunen kan få vedta denne planen. Så den henger litt med det i lufta enda. Vi håper å få den til behandling i oktober til plan- og miljø, sånn at den får tatt stilling til hva som skal skje videre, om den skal ut på andre gangs offentlig ettersyn eller ikke. Da. Det var det jeg hadde.
Så jeg har et par spørsmål som ikke løp mer enn i gang.
Altså det ble jo vedtatt en reguleringsplan for Lunde, som var, som kom etter en lengre prosess med involvering av alle mulige folk, som gjaldt hele, hele Lunde. Det var i 2004-2005 eller sånt, var ikke det? Og det lurer på, og det de gjør nå, det kommer ingen dispensasjon, men de lager da en ny reguleringsplan kun for sin tomt, hvor de vil bygge ut. Er det en vanlig fremgangsmåte som jeg har liksom ikke hørt den helt fra hvert?
Det er ikke uvanlig, så det er vanlig eller ikke. Men det er sånn i planbyggingsloven legger opp til at reguleringsplanen gjelder helt til den enten oppheves eller vedtas en ny. Så det er et tidligere regulerings- eller planbyggingsloven når den ble endret i underveisprosessen her, men da var det krav folk hadde til å få fremme planer til kommunalbehandling.
Men hvis dere da bruker denne fremgangsmetoden, eller godtar denne fremgangsmetoden her nå, og så er det mange andre områder som skal bygges ut, også på hundene, og så kommer høllene etter hvert, som det også er litt grann en følelse for i søgne, litt grann. Hvis dere godtar det her nå, er det noen som helst sjans å si nei nå, det var greit på Lunde og det ene bygget, og så er det stopp?
Det er jo en skjønnsmessig vurdering. Det er jo, etter lovverket, så er det jo kommunen som har tildelt planmyndigheten. Det er jo opp til de å ta stilling til hvilke planer, hvilke områder vi tar opp til regulering, og hvilke de vil. Så det er jo de som så har, de, har noen åpne myndigheter som har som innsigelsesrett og er høringsparter, men det er opp til de å gjøre de vurderingene.
Ja, så det betyr egentlig at dette har gjentatt det spørsmålet til politikerne etterpå, om det kan skape presidens eller ikke. Men takk skal dere ha. Så har tatt på at vi går videre på gang. Vi har med oss to stykker som har lagt noen planer for å bygge på Søgne. Kan Tom Arne Aamodt, Møre Sør og Ruben Møll i Sør Buss komme opp? Vi ser folk bli igjen her også. Kort og godt, hvorfor er det viktig at politikerne sier ja til de planene som dere har lagt?
Nei, det er jo sånn at vi har jo den eiendom som vi besitter i dag, den har vi hatt i 9 år på Lund. Etter hvert som tiden har gått, så har de eitagene som vi har hatt på bygget, enten har de gått over ende, eller så har de flyttet ut. Og så er det sånn at den bygningsmassen som de har i dag, den er i utgangspunktet utradert i forhold til de forskriftene vi har forhold oss til i dag, i forhold til både forretning og boliger. Og etter å da ha jobbet med planen over lang tid, sammen med, vi begynte jo i utgangspunktet med fylkeskonservatoren først, for å få innspill på hva han mente vi kunne gjøre så lenge det lå i såkalt RNA-zone. Den prosessen den har vi da kjørt og tatt imot de innspill som han hadde, og så har vi da utarbeidet en plan som i utgangspunktet skal kunne lage en plan som sånn at vi kan klare å bygge nye tilpasset leiligheter, det markedet som vi har i Søgne, og samtidig en næring som kan være med på å opprettholde næringer på Lunde.
Men hun som driver frisørsalongen har jo fått ut og sagt at hun har fått beskjed om at hun ikke kan fortsette i Lunde i bygget.
Nei, frisørsalongen har fått beskjed om at hun ikke kan fortsette på Lunde, men det er sånn igjen i dag at vi kan ikke bare leve i en frisør. Så det er sånn at hvis vi skal bygge en ny næring, så er vi avhengig av ulike nisjer, som vi kaller det da. Vi har sett for oss i utgangspunktet, det har vært i dialog med flere av de som driver nisjebaserte næring i Søgne, som da ikke har ønsket i utgangspunktet om å lave noe som i utgangspunktet de har tro på skal passe til på Lunde. Og det er at vi har fortsatt med, det er det vi har jobbet med i grunnen hele veien.
Så det er ingenting i rykt om at det skal komme en dagligvare i første etasje?
Nei, vi har ikke, altså det er markedet som styrer det, men vi ønsker i utgangspunktet å tilpasse næringen etter det behovet vi føler vi mangler på Lunde. Nå har vi hatt, det var nesten 10 år siden vi bygde det siste bygget på Lunde som dagligvarene er i dag. Og det er klart at når banken flytter, posten flytter, og Søgne gikk ned og hjem, så står vi igjen med en frisør og så to leiligheter som i utgangspunktet, hvis man ser på bygget da, så er det ikke akkurat vakkert. Så noe må vi gjøre, og så har vi da utarbeidet denne planen i samsvar med kommunen og de årene som styrer planprosessen.
Men du sier at et bank for deg ulike ting kunne for eksempel vært at de fast er en slakter da, i bygget?
Ja, det er jo sånn, vi har jo slakter som, ja, det har jo, det varierer fra måned til måned om man fortsetter å lide eller ikke der, så. Men vi ønsker jo, at altså, vi har jo veldig mange flinke folk som driver næring i Søgne i dag. En del av disse flinke folkene som driver næringsutvikling i Søgne i dag har henvendt oss til oss, og ønsker faktisk å drive noe som er, hva skal jeg si, forenlig med det som kan si folk på Lunde og resten av Søgne ønsker. Vi må utvikle noe som er bærekraftig, hvis ikke så dør det som er på Lunde ut, og det ønsker vi ikke. Vi ønsker å være med og så skape et levende Lunde, enkelt og rett.
Men har dere vurdert å lage dette i litt flere bygg, for eksempel, da, i stedet for å ha det ene store bygget som man åkken høy på en gang?
Altså, vi har jo kjørt en prosess nå i flere år i utgangspunktet, og så har vi da prøvd oss sammen med arkitekten og de ulike som har vært og hatt mening om det. Vi har tross alt 26 høringsinstanser i dette landet som i utgangspunktet har uttatt seg på disse planene som laves. Så du kan si, du kan alltid lave mange forskjellige planer, men da har vi hatt en arkitekt som har lagt en plan, som er mye mer forenlig med noe som er bærekraftig, og det er jo nettopp. Hvis ikke det er det, så er det ikke så mye vits i å lave nye planer.
Men du sier til Lundes best også, vil du, men bare tenker du da omkring at Lundefolk, ja vi er jo her nå, at Lundefolk ser ikke ut som de har kjøpt inn sjampisen akkurat. Hva tenker du om det?
Nei, jeg synes det er veldig bra med ganske mange fra Lundefolk. Det er klart at når media skriver at vi skal bygge en betongkloss på Lunde, og at vi skal bygge teamhuset på Lunde, så må jeg informere om at det bygget som vi bygde for 10 år siden, det er 1,5 meter høyere enn det bygget vi skal bygge i dag, eller har planen for å bygge i dag. Så derfor litt sånn realisme og litt sånn faktaopplysning, og synes jeg faktisk var viktig å komme fram, og det synes jeg er bra at det arrangeres et sånt møte for dette, nettopp for å forklare hva vi faktisk har planer for å bygge.
Vi må videre til bygget på andre siden, der må tappe den. Den er det jo mange følelser på. Kan dere sørge for at tappen blir reddet?
Hvis ikke det blir noe utvikling i Søgne, så kommer tappen til å være der hele tiden du har sett vel. Vi så jo en plan her fra teknisk i stad, som viser at all trafikk kommer til å forsvinne vekk fra Lunde. Det skal bli planlagt en miljøgate gjennom Lunde. Da tror jeg ingen greier å drive en bensinstasjon på Lunde i lang tid fremover.
Tilbake til spørsmålet som stilte innledningsvis til Tomar Norvold. Altså, hvorfor er det viktig for dere å få gjennom denne planen på den måten som dere har tegnet på?
For oss er det viktig å få gjennom en plan slik at vi kommer i gang, slik at det blir en utvikling på Lunde. Når du ser det området som vi er besitter av, med bensinstasjon og hele det området, det er tross alt 7,5 mål stort. Det er midt i sentrum av Lunde. Det er forfallent. Noe må skje. Vi har gått mange runder med politikere, med kommunen, for å finne ut av hva skal vi gjøre på Lunde, og så setter vi i gang en plan. Og så er vi her vi er nå. Der er alltid 1000 meninger. Noen vil det, noen vil det, og noen vil det. Det er som Tamane sier, vi må sørge for å skape noe som er bærekraftig, som kan gi mulighet for at det faktisk blir en utvikling her.
Men er det sånn at måten Lundefolk har jobbet med denne salen på, har jo endret seg underveis som befolkning med den prosessen de har i dag, det henger der. Jeg har kikket på det, og det er jo ganske sånn, du kan egentlig summere ting ganske kort og enkelt, det som står der. De er blant annet bekymret for at ikke alt skal bli sett i sammenheng. Og de har fått hyrt inn en arkitekten som som Bokken Jørg snakket om, som kan lage skiss allerede i løpet av september. Og da mitt spørsmål helt avslutningsvis, er det ok for dere nå å ta en timeout i en måned, og så kunne se området samlet?
Ja, for vår del skal jo planen opp til første gangs behandling nå om ikke så alt for lenge. Så den planen kommer til å gå i mange måneder før den er vedtatt. Så må gjerne komme innspill til oss, vi er ikke fremme for noen ting.
Men du har en plan som skal opp til onsdag. Hvordan er det for deg? Hva er det annet?
Nei, altså, når vi har jobbet på i utgangspunktet i mange år med den planen som vi nå har jobbet frem med, og vi ønsker utgangspunktet å komme videre, vi mener at vi har lavet en plan som er bærekraftig og som er bra for Lunde. Vi skal ikke bygge en stygg betonplass på Lunde, vi skal bygge noe som er bærekraftig, vi skal satse på å få inn noen nisjebasert næring, og det er jeg tror på vi skal klare med dette bygget.
Men hvis nå en prosess som lokalbefolkningen din er fornøyd med, leder frem til en bygningstype som du tjener like mye penger på, som det andre bygget, med en timeout på en måned, du har ventet i 7 år, er det så veldig mye det da?
Nei, jeg har ikke snakket om å lave en plan som i utgangspunktet tjener mest mulig penger på. Her har jeg snakket om å lave en plan som i utgangspunktet er bærekraftig, og hvis ikke du har en plan som er bærekraftig, så blir det ikke noe.
Nei, men du må jo nødvendigvis tjene penger på det, for ellers går det selskapet konkurs. Så du må jo også her ha en profit, det må jo bli jo alle som driver virksomhet.
Ja, altså du må ha mer inntekter enn utgifter, det er helt rett.
Men den der måneden med utsettelse, går det fint?
Vi ønsker, altså politikerne har sagt og lagt og gitt oss føringer som vi har forholdt oss til. Og så når vi nå har forholdt oss til de, så ønsker vi oss å få behandlet den planen som foreligger, sånn som den er i dag.
Da er det en forutsettelse, og det er en ikke forutsettelse, det er en konklusjon. Takk for at dere kom. Nå skal vi ha et lite sceneskifte. Vi skal utstyre folkevalgte med mikrofoner og alt som er forut. Og da skal vi sitte der borte. Og det tar fort en 5 minutter, så hvis det er noen som kjenner på røykesuge, eller bare suger etter vanlig luft, eller hva de vil, så er det tida å være klart nå, men klart altså, vi skal videre.